Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Prvič v življenju sam. Muko v srcu je skušal potišati s tem, da si je skoraj na glas dopovedoval, da je star 19 let in da za vsakega človeka pride čas, ko se mora postaviti na svoje noge. Toda občutek osamljenosti je ostal. Res, da sobica ni bila posebnost, moral je pač gledati na ceneno, zdaj stric Ignaci ni več skrival, da bo z denarjem trda. Vendar se ni smel pritoževati. Bila je domača in prijazna in, na kar je posebej gledal, svetla. Mislil je na risanje in se je bal, da bi moral vzeti takšno, ki bi bila od jutra do večera v napol mraku. V teh ozkih ulicah je bilo veliko takih. V njih se je človek počutil uklonjenega in zaprtega. Morda so bili krivi tudi pusti listopadovi dnevi, ki so ležali nad strehami. Sivina neba je bila kakor velika vlažna dlan. Kakor brž je stopil k oknu, ga je vselej potlačilo občutje, da nikogar, ki v teh hišah živi, ne pozna, da mu nihče ne bo prišel tako naproti, kakor v Ljubljani. Malči je ostala tam in Anica in Tončka. In čudno, v osamljenosti je bolj mislil na prvo, kakor na drugo. Res je, Anica jokala ob slovesu in njen robček je plahutal v zraku, kakor krik bolečine, ko je zamahovala z njim, toda malčina žalost je bila žalost zrelega človeka. In njene solze so ga huje pekle, kakor Aničine. Tisto jutro, ko je odhajal, je ni mogel razumeti. Že na poti do poštne postaje je skušala zaostati in zdelo se mu je, da si želi hoditi z njim. Toda gospa Dolinarjeva je obstala takoj, ko je malči zaostala. Šele tik pred odhodom, ko je že lezel v kočijo, je planila k njemu in ga objela. In tedaj mu je šepnila na uho. Ne morem ti povedati, Fric, kar bi ti rada povedala. Nekoč ti pišem, imej usmiljenje z menoj. Čuden obup je imela v solznih očeh. Nikoli doslej ni skušal odkriti ženske duše, nikoli ni poskušal slediti koncem miselnih niti ne pri Anici, ne pri Amaliji. Šele v zadnjih mesecih, ko je premišljeval svoj odhod, je v posebnih trenutkih odkrival skrivnostno tkanje med seboj in Anico. Morda je bil res predolgo otroči. Morda v vsakem življenju tako pride. Počasi, kakor v spanju. Ko se zbudiš in pomaneš oči, je svet drugačen in drugačne so stvari okrog tebe, drugačni ljudje. Odnosi se spremenijo, otročja zaskrbljenost za nekoga se spremeni v hrepenenje. Človek postane kakor slakov cvet. Ko pride sonce, se odpre, ko odide, se zapre. Strmi v odprt dnevnik. Zadnje, kar je van zapisal, je bilo le nekaj besedi, da je dobil pismo profesorja Dolinarja. V njem so bili tudi Aničini in malčini pozdravi. Amalijinega pisma pa še ni bilo. Samo z očmi bere prve besede, ki jih je zapisal ob prihodu. Okrog poldne sem prišel na Dunaj, da tu nadaljujem svoje študije. kar sem imel v starih zapiskih, ne bom vnašal v nove. Zakaj, kar je bilo, bo ostalo tako in tako nepozabljeno. Ali v resnici začenja živeti šele zdaj, ko je ostal sam? Zadnji dnevi v vinotoku so mu bili sploh težki. Bili so to dnevi bridkih spominov, materine in očetove smrti. 8 let je že bil brez matere, 4 leta brez očeta. Sicer je na marsikaj gledal drugače. Drugače je zdaj čutil odnos matere do očeta, marsikaj je znal zvezati, česar nekoč ni znal. Tisti očetov beg v Zagreb, ko je bilo materi že tako dovolj težko, se mu je rinil v misli že v Ljubljani. Bal se je, da dela očetu krivico, toda kakor brž si je predstavil mater, kako sedi na stolu z žalostnimi očmi, obletava visoke stene svoje sobe na Trebanskem gradu, se mu je le zdelo, da ji je naredil krivico. In ti dolgovi. Kot otrok je mislil, da oče vse zmore, da bi mogel kupiti še eno graščino, če bi le hotel. Zdaj vidi, da vse visi na niti in da upniki pritiskajo na strica od vseh strani. In zategne na stričeva usta, kadar je slučajno padlo v pogovor ime gospe Helene. V to stvar niti zdaj ni hotel zabadati svojih misli, čeprav je dobro čutil, da malči več ve, kakor pokaže. Vselej, kadar sta se dotaknila očeta, je nenadoma utihnila in se zagledala nekam predse. Samo enkrat je rekla. Bilo je zelo hudo ob njegovi smrti. Toda tudi meseci pred tem so bili težki. Imela je solze v očeh, ko se je ozrla van. Zame, Fritz, zelo težki. Na zadnji listopadov dan je prišlo pismo strica Ignacija. Bil je pust dan, z malimi presledki je lilo kot iz škafa. Z univerze je Fritz skočil samo še v Uršulinsko cerkev in nato skoraj tekel domov. Stričevo pismo je bilo bridko kakor vreme. Velike črke so kar kričale proti krivici, ki se mu je zgodila. Vse sem naredil, kar sem mogel, so se upirale stričeve besede. V tem času s tako zadolženim posestvom nihče ne bi mogel več storiti. Fritz je verjel stricu. Čudna bridkost proti očetu je spet ustala v srcu. Dolgovi, dolgovi. Zdaj so stisnili tudi strica. Sodniški ukaz mu je oduzel varuštvo. Čutil je stričevo bridkost. Ni več varuh, čeprav je stric. Drugega so postavili. Moral je odmakniti svoje roke in povrhu vsega mora nositi še očitek, da je slabo gospodaril. To zadnje mu je nemara najtežje, ker rani njegov ponos. V bistvu je bil vedno kmet in občutljiv najbolj tam, kjer vsak kmet, pri zemlji. Vedno je bil prepričan, da ima pravo misel, da pozna zemljo in njene muhavosti, njeno košato radodarnost in tudi njeno skopost. Nenadoma se je počutil še bolj odrezanega od doma. Na Trebanskem gradu bo zdaj vse drugače. Stric ne bo več hodil tja. Drug človek bo ukazoval. Niti počitnice bi tam ne bile več lepe. Na koncu stričevega pisma so bile besede, ki skoraj niso spadale van. Zdelo se mu je, da je stric pismo že hotel zaključiti, pa se je zadnji hip premislil in prilepil te besede še zraven. Bile so kot napoved še nečesa hudega. Amalija je bila 14 dni pri nas. So stvari na tem svetu, dragi Fritz, ki jih človek razume, ko je dovolj zrel. Amalija ti bo pisala in tokrat se mi dovolil, da piše tudi o tistim, kar jo že nekaj let teži. Mislim, da boš razumel. Zdaj pač čutiš, kako je človeku, ki je osamljen. Šibek postane in hitro lahko pade. Tudi najboljši. Amalija je dobro dekle in zelo si želim, da bi nekoč bila dobremu možu dobra žena. Vem, da isto želiš tudi ti. Strašno je navezana nate. Gledal je uštrene dežja, ki so se medle po strehah in z vso silo udarjale in se pršile in nato v velikih, poševnih curkih drle navzdol. Nekoč ti pišem, imej usmiljenje z menoj. Tako mu je rekla ob slovesu. Nekaj težkega se je zgodilo v preteklosti, kar so mu zakrivali in tudi Amaliji niso pustili, da bi mu povedala. Le kaj je bilo? Poskusil je zvezati vse spomine ob očetovi smrti. Amalijino obnašanje tedaj, toda ničesar ni mogel najti, kar bi zbujalo sum. Tedaj je bil v Ljubljani. Počitnice pred očetovo smrtjo. Preživel jih je na Belneku. Niso mu dali, da bi jih šel uživati domov. Kar se je zgodilo, se je moralo tedaj. Tiste mesece pred očetovo smrtjo. Misli spet niso mogle naprej. Štrene dežja niso več ravno padale na streho. Dvignil se je hud veter in naliv je spet ponehoval. V cerkev pojdem, si je rekel na glas. V Uršulinski cerkvi je imel svoj kotiček, ob kraju, kjer ga nihče ni motil in odkoder je vendar mogel lepo videti na oltar. Včasih niti molil ni, le tiho je sedel in poslušal tišino. Zdelo se mu je, da v njej sliši stopinje angelov. Ogrnil je pelerino in visok klobuk. Nikogar ni bilo v cerkvi. Za voljo pustega dneva je bila skoraj čisto temna, le nekaj plamenčkov sveč je plapolalo po stenah. Čudovit božji mir je ležal pod stropom in po klopeh, nobena stvar se ni zganila. Vedno je ljubil tišino v cerkvi. Budila mu je občutek, da je na samotnem otočku, da je svet onstran velikih voda in da mu z vso trdoto ne more blizu. Celo na Neti in na Amalijo iz cerkvene tišine gledal drugače. Ne tako, kakor doma v sobi, ko mu je hrepenenje po obeh včasih ostalo s tako silo, da je komaj odprl knjigo. Tu je bil odnos do obeh miren in zadržan. In če bi zdaj obeh krati prišli, bi se niti ne začudil. Tišina je na mah zabrisavala v njem vse ostrine, bila je kakor blage roke, ki znajo umiriti vsako bolečino. V tem miru niti stričevo pismo ni bilo več tako bridko. Celo strah, kaj mu ima povedati malči, ni več tako pekel. Človek vendar nikoli ni sam. Vsaka bridkost nosi s seboj tudi tolažbo. V obupu in strahu jo sicer človek takoj ne vidi. V mirnem, svetem prostoru pa se pokaže kakor drobna lučka v dobri roki. Začel je moliti za malči. Ni pregibal ustnic, molile so misli. Nato je molil za Anico in za Antonijo. Z obotavljajočim, toda vdanim prasketom, je dogorela sveča na stranskem oltarju. Dvakrat, trikrat je še šinil drobni plamenček kvišku in nato utonil v raztopljenem vosku. Droben curek dima se je zvijugal proti sliki. Zdaj je molil za mater in očeta. Skozi majhna vrata, ki so vodila v zakristijo, je prišel duhovnik in pokleknil na oltarno stopnico. Poznal ga je iz pripovedovanja nekaterih sošolcev, ki so hodili k njemu, pa tudi iz pridig odličnega govornika Caharije Wernerja, ki jih je šel marsikdaj poslušati. Nekdani pisatelj in framason je sipal ogenj s prižnice, šibal Dunaj in njegovo mlačnost in slikal osamljenost cerkva s tako silo, da so jokali celo možje. Zabavišča so polna, cerkve so prazne. Človeku, ki je prst in pepel, ki je nič, se ne zdi vredno, da bi stopil v cerkev vsaj v nedeljo in pozdravil svojega Boga, ki ga je ustvaril in ki je začetek in konec. Duhovnik pred oltarjem je nepremično gledal v vratca tabernaklja. Široka, močna brada je izražala silno voljo, vendar je bila v drži telesa tolikšna mehkoba, kakor da se bo zdaj dvignilo in obstalo v zraku kakor duh. Po Dunaju so še vedno z veseljem govorili, kako je skromni duhovnik Klemen Hofbauer odkorakal spred škofijskega sodišča in kako se je sam premilostni nadškof Sigismund plemeniti Hohenbart muzal, ko je Klemen Hofbauer s ponižnimi očmi ošinil jožefinske kanonike in na to trdno rekel: "Tu pa ni dobro biti." Premilostni nadškof je menda po njegovem odhodu dejal: "Naredil je kot apostoli nekoč. Če jih kakšno mesto, kamor so prišli, ni sprejelo, so otresli prah svojih čevljev." Ko je duhovnik pred oltarjem ustal in se prekrižal, je ustal tudi sam. Želel si je, da bi prišel po cerkvi mimo njega, da bi ga mogel videti od blizu. Na cesti ga je nekajkrat videl, toda od daleč. Zdaj bi mu rad videl obraz čisto od blizu. Kakor da je bral njegovo misel, se je pater Klemen obrnil in odprl vratca pri obhajilni mizi. Počasi je stopal po cerkvi, na širokem, dobrem obrazu je bil smehljaj. Pri njegovi klopi je obstal in bil videti kakor v zadregi. "Hvala, da ste prišli, dragi prijatelj," je šepnil. "Bog je tako zelo sam na Dunaju." Nato je nagnil glavo v pozdrav in mimo grede potrepljal njegove prste, ki so se trdo oklepali klopi. Obrnil se je za njim šele, ko so nekje šklepnila vrata. Pokleknil je in hitel iz cerkve. Na cesti ga ni bilo. Bilo je čudno, toda dežja ni bilo več. Na zahodu se je med temnimi oblaki za široko, modro špranjo odprlo nebo. Frideriku se je nenadoma zazdelo, da skozi njo gleda Božje oko. Kako lepo mesto za konec tega dela radijskega romana. Naj Božje oko gleda tudi na vse nas, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala za družbo nocoj in bodite spet z nami čez teden dni v četrtek. Lep večer in vse dobro želim.
Radijski roman.